Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
44. dan vojne. Ruska vojska na vzhodu Ukrajine iz zraka napadla civiliste na železniški postaji v Kramatorsku.
Rupel, sankcije so za Rusijo boleče, a takšne bodo lahko tudi za tiste, ki jih uvajajo.
V Prapretnem nad Hrastnikom so krstili trenutno največjo sončno elektrarno v državi.
Svetovne cene hrane dosegle najvišjo raven. Nevarnost za globalne dobavne verige predstavlja tudi epidemija korone v Šanghaju.
Obeležujemo svetovni dan Romov. Zlasti na jugovzhodu Slovenije je njihova integracija slabša.
Minister Podgoršek ob odprtju sejma v Komendi zavrnil navedbe o krčenju gozda.
Vreme, večinoma oblačno, na zahodu možen rahel dež, jutri več padavin in ohladitev.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Kljub različnim diplomatskim pritiskom na Rusijo, ta že 44 dni napada Ukrajino. Ruska vojska se je usmerila na jug in vzhod države, kjer silovito obstreljuje mesta in nadaljuje krvave napade na civiliste. V raketiranju železniške postaje v mestu Kramatorsk v Donješki regiji je ubila najmanj 39 ljudi, med njimi so bili štirje otroci. Približno 100 naj bi bilo ranjenih. Rusija odgovornost za napad zanika. Ukrajinske oblasti kljub temu napovedujejo nekaj evakuacij iz najbolj ogroženih mest. Več Marcel Krek.
To so kriki ljudi po ruskem bombardiranju postaje, ki predstavlja pomembno točko za evakuacijo ukrajinskih beguncev. V času napada pa naj bi se na njej zadrževalo na stotine ljudi. Iz različnih fotografij in posnetkov je videti številna trupla pred vhodom v postajo, na eno od eksplodiranih bomb pa so ruski vojaki celo napisali za otroke. Ukrajina in svet napad označujeta za državni terorizem. Ruska vojska je medtem raketirala tudi Odeso ob Črnem morju in zasedla mesto Izjum, sicer pa se zahoda in severa Ukrajine umika in svoje sile usmerja proti jugu in vzhodu. To bo po mnenju britanskih obveščevalcev trajalo vsaj teden dni, območja, ki jih je ruska vojska zapustila, pa so še vedno nevarna zaradi min. Iz Borodjanke, severno-zahodno od Kijeva, medtem poročajo o več pobitih civilistih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razmere tam opisal kot še bolj strašne od pokola v Buči. Še več mrtvih je tam, je poudaril in se vprašal.
A čo ž bude, koli svit diznajeca vsu pravdu pro te, čo rasijski viskovi narobili v Mariupolju?
In kaj se bo zgodilo, ko bo svet izvedel vso resnico o tem, kaj je ruska vojska storila v Mariupolju? Tam je skoraj na vsaki ulici tisto, kar je svet videl v Buči in drugih mestih v regiji Kijev po umiku ruskih čet. Ista krutost, isti vojni zločini. Kljub vsemu so ukrajinske oblasti za danes napovedale vzpostavitev 10 humanitarnih koridorjev. Iz mesta Mariupol bo organizirana pot za osebna vozila do mesta Zaporožje, iz mesta Berdjansk in drugih krajev na vzhodu države pa bodo civiliste pobirali avtobusi. Tudi v območju od regije Lugansk do mesta Bahmut nameravajo vzpostaviti 5 koridorjev.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zonanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell sta z vlakom že na poti proti Kijevu, kjer se bosta srečala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Borrell je ob tem napovedal, da bo Evropska unija danes spet odprla svoje predstavništvo v ukrajinski prestolnici. Predstavništvo Unije v Kijevu je bilo dan po začetku vojne v Ukrajini, 24. februarja, v celoti evakuirano. Majhna ekipa sodelavcev pa je delo nadaljevala na Poljskem. Članice Evropske unije so potrdile 5. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Med drugim vključuje embargo na uvoz premoga v Unijo ter prepoved transakcij na 4 ruske banke, med njimi na drugo največjo VTB. Že predtem je ameriški kongres Rusiji in Belorusiji oduzel status države s stalnimi normalnimi trgovinskimi odnosi in uzakonil prepoved uvoza nafte iz Rusije. Pri tem se seveda številni sprašujejo, kakšne bodo posledice teh ukrepov za Evropo in ves svet. Več Meta Potočnik.
Izvoz v Evropsko unijo predstavlja četrtino celotnega ruskega izvoza premoga, kar pomeni, da bo Rusija izgubila okoli 8 milijard evrov dohodkov na leto. Ukrepi vključujejo tudi prepoved transakcij in zamrznitev sredstev štirih ruskih bank, ki imajo skupaj 23-odstoten delež na ruskem trgu. Komisija je potrdila tudi prepoved vstopa v pristanišče Evropske unije ladjam pod rusko zastavo. Poleg tega prepoveduje ruska in beloruska podjetja za cestni transport, ki delujejo v Evropski uniji. Potem je tu še ukrep vreden 10 milijard evrov, ki se nanaša na izvoz kvantnih računalnikov, naprednih čipov in občutljivih strojev. Z naslednjim ukrepom vrednim več kot 5 milijard evrov želi Evropska unija Rusijo in njene oligarhe odrezati od dobrin, kot so les, cement, morska hrana in alkohol, vključno z vodko. In kakšne bodo posledice? Upokojeni diplomat Dimitrij Rupel.
Ti ukrepi, sankcije so očitno za Rusijo precej boleči, ampak si ne smemo delati utvar, boleči bodo tudi za tiste, ki te sankcije uvajajo, tudi recimo za Slovenijo. Čeprav tu pretehtajo moralni argumenti.
Članice Evropske unije so potrdile tudi splošno prepoved sodelovanja ruskih podjetij pri javnih naročilih v državah članicah ter uvedle sankcije proti dodatnim 217 posameznikom in 18 podjetjem. Spomnimo še, da je bila Rusija nedavno začasno izključena iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice, kar je podprla tudi Srbija. Rupel temu ne pripisuje pomembnosti, kajti
za človekove pravice so bile države, ki so znane po svojih avtoritarnih oblasteh, preganjanju nedolžnih ljudi, vseh mogočih ljudi, drugačne vere, drugačnega prepričanja. Ta sestava tega sveta za človekove pravice ni nikoli zbujala pretiranega zaupanja pri tistih, ki se na te stvari spoznajo.
In še meni, da ga ta izključevanja spominjajo na čas med dvema svetovnima vojnama, ko so velike in pomembne države izstopale iz društva narodov, kar ni prineslo nič dobrega.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Radijski misijon, petek je spovedni dan.
Doslej za Božič, letos pa bo prvič cvetlična dekoracija iz Slovenije tudi za veliko noč krasila osrednji balkon Vatikanske bazilike.
Šport, Garan Bretova sezono začela z zmago v kvalifikacijah.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, pravkar se je zgodila prometna nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici in sicer na razcepu Kozarje iz smeri, bomo rekli, Brda proti Brezovici, posledično že nastal zastoj. Nesreča tudi še vedno na glavni cesti Žalec Velenje v Velenju, kjer pa je polovična zapora pri trgovskem centru. Tudi tu je nastal zastoj. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti med Pesnico in razcepom Dragučova proti Mariboru. Je pa tudi že čas popoldanske prometne konice. Promet se že povečuje v smeri, bomo rekli, na prometnih upadnicah ter na cestah iz mestnih središč. Naj še omenimo čakalna doba na Gruškovju in Obrežju. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žanek.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Prapretnem nad Hrastnikom so danes krstili trenutno največjo sončno elektrarno v državi. V dneh, ko Evropa išče rešitve, kako nadomestiti energente, ki prihajajo iz Rusije, je to spodbudna novica. Predvsem pa opozorilo, da je energija, ki jo proizvedemo doma, danes 10-krat več vredna, kot smo mislili včasih. Na to je med drugim spomnil premier Janez Janša na slovesnosti ob odprtju sončne elektrarne. Prispevek Toneta Gorju pa je prebral Alen Salihovič.
Če se Evropa odpove ruskemu plinu, ne more pokriti vseh potreb po tem energentu. To je pomenljiv sklep včerajšnje okrogle mize o energetski krizi v Sloveniji in svetu. Dejan Paravan iz družbe GEN-I je dejal, da bo morala Evropska unija v tem primeru precej znižati porabo plina. Direktor družbe plinovodi Marjan Eberlinc pa dodal, da tudi napolnjena skladišča zemeljskega plina niso ustrezna rešitev. Plin, ki bi ga dobili z hrvaškega Krka, niti približno ne zadostuje našim potrebam. Starosta med energetiki Vekoslav Korošec pa je opozoril na pomen hitrega umeščanja energetskih projektov v prostor. V vsakem primeru pa bodo cene po besedah direktorja Elesa Aleksandra Mervarja precej višje. V tej luči je današnje odprtje sončne elektrarne v Prapretnem nadvse dobrodošlo, čeprav gre za nekaj kapljic v morje. Janša je spomnil na kraje pri nas in drugod po Evropi, ki so z izkopavanjem premoga desetletja skrbeli, da smo imeli električno energijo, ter zato pogosto ostali opustošeni in brez mladih, ki so se odselili. Šele zdaj je v Evropi dozorela odločitev za ustanovitev sklada za pravičen prehod, s katerim se bomo odolžili omenjenim krajem in regijam, je dejal Janša in dodal.
Rezultat tega je, da bo na voljo zelo veliko virov, finančnih virov, nepovratnih in kreditnih in bomo morali biti dovolj pametni, da bomo to izkoristili.
Sončna energija je dobrodošla, zato so potrebna vlaganja. Če bomo želeli izpolniti velike načrte o zelenem prehodu, bo potrebno še marsikaj storiti, tudi na področju tehnologije, je dejal Janša in opozoril.
Svet se je 24. februarja letos spremenil, tega se niti še ne zavedamo dovolj. Viri, ki jih imaš doma, so v tem spremenjenem svetu 10-krat bolj dragoceni, kot so bili prej.
Čeprav smo del evropskega skupnega trga in imamo v povezavi primerljive cene, je potrebno računati na trenutke, ko to ne bo delovalo. Zato je spodbujanje graden malih hidro- in sončnih elektrarn nujno, ne le z vidika ekologije, ampak tudi varnosti. Vse, kar imamo doma, je po besedah Janše dragoceno. Ob tem se je zahvalil vsem, ki se zavedajo in spodbujajo to vrsten energetski prehod v domačem okolju.
Vojna v Ukrajini povzroča vse večje skrbi tudi zaradi prehranske varnosti. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ugotavlja, da so cene hrane dosegle najvišjo raven kdajkoli. Svetovne cene pšenice so samo v marcu porasle za skoraj petino, koruze pa za 19%. Zaradi takšnega stanja ponekod po Afriki in Aziji že prihaja do političnih in družbenih napetosti. Na rast cen vplivajo tudi globalne dobavne verige. Novo nevarnost v tem smislu predstavlja obsežen izbruh okužb z novim koronavirusom v kitajskem mestu Šanghaj. Tamkajšnje oblasti so že konec marca odredile skoraj popolno zaprtje javnega življenja, zdaj so ga podaljšale za nedoločen čas. Številne tovarne so zaustavile proizvodnjo in ustavile nove projekte, tiste, ki še obratujejo, pa se spopadajo z velikimi težavami pri dobavi materialov in sestavnih delov ter odpremi izdelkov. Šanghajsko pristanišče je namreč največje kontejnersko pristanišče na svetu in tako del hrbtenice globalnih logističnih verig. V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 1860 okuženih z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje v bolnišnicah zaradi COVID-a na navadnih oddelkih trenutno zdravijo 147 bolnikov, intenzivno nego jih potrebuje 21. Umrli so 4 bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo. V zvezi z epidemijo danes objavljena britanska študija v medicinski reviji Lancet kaže razlike med omikronom in delto. Simptomi omikrona pri osebah, ki so prejele tudi poživitveni odmerek cepiva, izzvenijo več kot 3 dni prej kot pri okuženih z različico delta. Prav tako je pri okužbi z omikronom manjša verjetnost izgube vonja. Obeležujemo svetovni dan Romov. V ospredju letošnjega je položaj žensk v romski skupnosti, pa tudi reševanje povsem osnovnih vprašanj, kot so dostop do pitne vode in elektrike, ter vključevanje v procese izobraževanja in zaposlovanja. Več Andrej Šinko.
Romi so v Sloveniji še vedno pogosto stigmatizirani in posledično drugače obravnavani, tudi ko gre za iskanje zaposlitev. Zaradi tega številni priložnosti iščejo tudi v tujini.
Tudi izobraženi, tudi z končanimi šolami, tudi fakultetami in tako naprej, je pa veliko število teh mladih zaposlenih pravzaprav v Avstriji, v Leder fabriku recimo pa še kje druge.
Je pojasnil predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc. Integracija Romov v različnih krajih po Sloveniji sicer ni bila enako uspešna. V Novem mestu je v osnovno šolo vpisanih več kot 250 romskih otrok, v povprečju pa je letno zaključil 3 do 6.
Želimo si, da bi romske starše zakonodaja spodbujala, da dajo svoje otroke v šolo, tako kot delamo vsi ostali občani in občanke, in vkolikor ti starši tega ne naredijo, pomeni, da kršijo zakonodajo in s tem pravzaprav se jim tudi otegne denarna socialna pomoč.
Je dejala direktorica tamkajšnje občinske uprave Vida Čadonič-Pelič in se tako odzvala na zakonodajni predlog NSI. V Novem mestu so sicer veliko sredstev vložili v
gradbena, komunalna dela, opravili prostorski načrt 2,8 milijona evrov za ureditev komunalne opreme in sedaj tudi smo preko ministrstva za infrastrukturo investirali v ureditev same ceste, ki pelje skozi največje romsko naselje.
Kljub temu številni Romi na jugovzhodu države še vedno živijo brez dostopa do elektrike in tekoče vode. Horvat Muc pravi, da po eni strani
Romi niso pripravljeni se vključevati, sodelovati, prejemati, bom rekel, tudi kompromise, po drugi strani jih pa še vedno družba ne sprejema.
V Prekmurju pa je zgodba povsem drugačna, se so Romi zelo dobro vključeni v družbo, številni so zaposleni, osnovno šolo obiskujejo praktično vsi romski otroci, nekateri se pozneje odločajo tudi za študij.
Izobraževanje je tisto, ki je preneslo to stopnjo razvoja in sobivanja z romskim prebivalcem v naši občini in tudi v Prekmurju.
Je pojasnil župan občine Tišina, Franc Horvat, in dodal, da tako kot vsa druga naselja pri njih, v občini vlagajo tudi v romsko naselje Vančeva z Borejci.
Si sami želijo, da postoje zakone se ne nazadnje tudi, da imajo zgrajeno infrastrukturo in da je zato potrebno tudi plačati se.
Romska društva, ki spodbujajo športno, kulturno ali drugo udejstvovanje, imajo dostop do sredstev na javnih razpisih, Romi pa se kot skupnost aktivno vključujejo tudi v različno dogajanje v občini.
V Komendi so danes po 2 letih premora odprli 25. spomladanski kmetijsko-obrtni sejem. Tudi tokrat je bil odziv velik, več kot 500 razstavljavcev kmetijske in druge mehanizacije in več tisoč glava množica obiskovalcev. Tam je bila tudi Tanja Dominko.
Komenda, ki je v minulih 2 letih kar nekoliko pogrešala sejemski utrip, se je danes spet napolnila z obiskovalci, med katerimi smo videli del vladne ekipe s kmetijskim ministrom in ministrom za delo, nekatere druge kandidate za poslance, predstavnike kmetijske zbornice in živilsko-predelovalne industrije, varuha človekovih pravic in tudi generalnega tajnika Slovenske Karitas. Predsednik konjeniškega kluba dr. Marjan Sedej je v imenu organizatorjev sejma dejal.
Letošnja zgodba. Letošnjih 500 razstavljavcev, dolgoletne izkušnje, ideje in misli članov konjeniškega kluba in seveda vseh 60 tisoč obiskovalcev, kot jih pričakujemo, dejansko tukaj gradimo zgodbo prijateljstva.
Uradni govornik ob odprtju je bil kmetijski minister Jože Podgoršek, ki je obisk izkoristil tudi za srečanje s kmeti. V pogovoru za naš radio je med drugim poudaril.
Sam bi se rad iskreno zahvalil našim kmetom, ki tudi v teh težkih dneh, težkih tednih, kriznih občasih vztrajajo in zagotavljajo hrano za slovenske potrošnike. Pravi heroji te naše samooskrbe in zagotavljanja prehrane so ravno kmetje, ki skupaj z živilsko-predelovalno industrijo zagotavljajo hrano v zadostnih količinah za naše prebivalce, torej za potrošnike v Republiki Sloveniji.
Hkrati je zavrnil navedbe medijev, da si na ministrstvu prizadevajo krčiti slovenski gost in pojasnil.
Tukaj želim jasno poudariti, da gre pri tem ukrepu predvsem zato, da tista zemljišča, ki so bile nekdaj kmetijska in so se začela zaraščati in danes v naravi predstavljajo ali zaraščajočo površino ali morda že celo gost, lahko vrnemo nazaj v kmetijsko rabo. Torej, zemljišča, ki so po namenski rabi še vedno kmetijska zemljišča, samo o teh zemljiščih govorimo, ki so nam ušla v procesu samega zaraščanja. In to je zgolj priložnost, to ni sečna na povprek, ampak priložnost za tiste lastnike, ki takšne zemljišča imajo, da lahko iz teh zemljišč naredijo kmetijsko zemljišče.
kar je zlasti pomembno v luči samooskrbe in v luči krize zaradi vojne v Ukrajini. Tudi na sejmišču Pomorskega sejma se ta konec tedna obeta pestro dogajanje. Začeli so se namreč sejmi Lov, ribolov in naturo, ki letos potekajo v znamenju ozaveščanja o pomenu narave in sobivanja v njej. Obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi razstavo Automoto Klasika, na kateri sodeluje 27 klubov, ki skrbijo za tovrstno tehnično dediščino.
80 metrov velikonočnih cvetličnih dekoracij v Vatikanski baziliki bo tudi letos nastajalo pod rokami slovenskih strokovnjakov za floristiko in hortikulturo Sabine Šegula in Petra Ribičiča. Z več sto slovenskimi orhidejami se na pot odpravljata v ponedeljek, dekoracijo pa boste sklenila v nedeljo, ko bosta okrasila tudi balkon bazilike.
Posebnost je, da smo uporabili barvne orhideje, nekje okrog 90% naravno obarvane, od temno rdeče pa tam nekje do oranžne in rumene, svetlorumene, pa vendarle rabimo tudi neke intenzivne barve in novost je posebno posprejana oziroma pobarvana orhideja, bela orhideja z večjimi cvetovi na rumeno barvo, tako da bomo dejansko naredili samo dekoracijo v belo-rumeni, tisti glavni, vodilni barvi.
Gre za že 19. cvetlično okrasitev in 10. ob veliki noči. Oba poudarjata, da je to veliko priznanje.
Da je to priznanje tako naši državi in pa seveda tudi stroki, odkudar prihajava. Sam osebno menim, da je to pač lepo strokovno priznanje, sicer se ne bi toliko časa obdržalo. Po tretji strani pa seveda je tudi preživljanje praznikov na nek drug način.
Cvetličarja za delo, ki ga upravljata s srcem, ne prejmeta plačila. Za pomoč pri poti pa priskočijo donatorji. Pri prevozu orhidej pa Ministrstvo za zunanje zadeve. Fotoutrinke okrasitve si lahko ogledate na naši spletni strani in Facebook profilu. Na predzadnji dan letošnjega radijskega misijona je v veliko cerkvah po Sloveniji priložnost za sprejem zakramenta svete spovedi. Seznam najdete na naši spletni strani. Sicer pa se šesti dan misijona sprašujemo, kakšna bo cerkev tretjega tisočletja. Več Nataša Ličen.
Predzadnji misijonski dan smo začeli s svetovalnico, v kateri je dr. Drago Jerebic, specialist zakonske in družinske terapije z Inštituta Bližina, ob vprašanju cerkve tretjega tisočletja spomnil v premislek na past popolnosti, v katero se radi vedno znova ujamemo, ko opazujemo in sodimo cerkev, občestvo v njej.
Glede, če jaz svoje sosede kritiziram, a jaz s tem več povem o svojih sosedih ali s tem več povem o sebi? Mi imamo zelo visoko postavljeno normo. Če imaš Kristusov za vzgled, si takoj v zaostanku. Ne? Potem pa še tiranija idealov. Zelo hitro iz tega presežka lahko naredimo normo, seveda večina ljudi pa to normo bo težko živela. Pa ne hočem relativizirati kakšnih zapovedi. To se mi zdi zelo velik izziv, a lahko jaz živim v nepopolnem svetu, nepopolno cerkvijo. Ker nebeško kraljestvo, to bo potem.
Mali nagovor je danes dopoldne po deseti pripravil Mitja Markovič, župnik v Šentjurju pri Celju, ki je na vprašanje, kakšna bo cerkev tretjega tisočletja, dejal.
Tako cerkev, kot si želimo, tako moramo živeti. Taki, kot smo mi, taka bo cerkev tretjega tisočletja.
Vabljeni k poslušanju ob 17. pa tudi k ogledu videoposnetka preko našega spletišča osrednjega nagovora monsenjorja Slavka Repca.
Če razmišljamo o cerkvi prihodnosti ali pa čeprav uporabljamo ta izraz cerkev tretjega tisočletja, si ne delimo utvar, da je to cerkev, ki jo bo živel nekdo čez ne vem koliko časa. Ne, cerkev tretjega tisočletja smo dejansko mi, živimo to cerkev zdaj. Se pravi, cerkev tretjega tisočletja je v polnem pomenu besede ta naša cerkev, tako kot jo mi zdaj živimo.
Zvečer pa sklenemo z obema misionarjema in Leonom Marcem pogovor o cerkvi tretjega tisočletja, v katerem srčno upamo, boste med sodelujočimi aktivnimi v teh premislekih tudi vi. Začnemo v živo zvečer ob 20.
V Meringenu v Švici se je z ženskimi kvalifikacijami v disciplini balvani začela uvodna tekma letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju. Olimpijska prvakinja Janja Garnbret je začela s popolnim nastopom v kvalifikacijah. Zmagala je v skupini A, medtem ko je bila v skupini B prav tako s 5 doseženimi vrhovi najboljša Ayala Kerem. Slovenka in Izraelka sta bili edini plezalki v kvalifikacijah s 5 vrhovi. Popovdne sledijo še kvalifikacije moških s 6 Slovenci na štartu. Polfinale in finale v ženski konkurenci bo na sporedu jutri, moški polfinale in finale pa v nedeljo. Naš kolesarski as Primož Roglič na dirki po Baskiji še naprej odbija napade tekmecev in vodi v skupnem seštevku. Za kolesarjem ekipe Jumbo Visma je sicer težka včerajšnja 4. etapa, v kateri so ga spet napadali, a ni se dal, v zaključku je v večji skupini celo šprintal za najvišja mesta in zasedel 4. mesto. V skupnem seštevku ima še naprej 5 prednosti pred Belgicem Remkom Evenopulom. Prav v teh trenutkih so kolesari na 5. etapi, gre za eno najzahtevnejših v tem tednu, pričakovati gre številne napade Rogličevih tekmecev. Gremo k nogometu. Sinoči so bile odigrane prve tekme četrtfinala Evropske nogometne lige. Poglejmo rezultate. West Ham Lyon 1-1, Braga Rangers 1-0 in Leipzig Atalanta 1-1. Za Atalanto Josip Iličić zaradi zdravstvenih težav ni igral, Kevin Campbell pa je za Leipzig odigral celotno srečanje. Največ pozornosti je požela tekma med Eintrachtom iz Frankfurta in v zadnjem času v zelo uspešno Barcelono, končala se je z 1-1. Poglejmo še rezultate prvih tekem četrtfinala konferenčne lige. Feyenoord, Slavia Praga 3-3, Bodo Glimt, Roma 2-1, Leicester, PSV Eindhoven 0-0 in Marseille PAOK 2-1. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je za grški PAOK odigral celo tekmo in prejel rumeni karton. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, na vzhodu še nekaj sonca, ponekod v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo, temperatura pa do 18, na vzhodu in ob morju pa do 20. Jutri bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti z občasnimi krajevnimi padavinami, proti poldnevu pa se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in z izrazito ohladitvijo. Sprva bodo tudi posamezne nevihte, meja sneženja se bo spuščala, predvsem na Notranjskem in Kočevskem, lahko tudi do okoli 500 metrov nadmorske višine. Popodne bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja, jutranje temperature jutri od 5 do 12, na Primorskem okoli 14, popodne pa se bo hitro hladilo. Opozorilo. Jutri zgodaj popoldne se bo ob prehodu hladne fronte, predvsem pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji, severni veter lahko presegal hitrost 70 km na uro. Sunki burje na Primorskem bodo pozno popoldne in zvečer na izpostavljenih legah dosegli hitrost okoli 100 km na uro, zato pazljivo. Pa obeti. V noči na nedeljo bodo padavine od severa povsod ponehale, ponehala bo tudi burja na Primorskem, v nedeljo bo že sončno s hladnim jutrom, popoldne bodo v notranjosti posamezne kratkotrajne plohe. Predvsem na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, jutro pa bo hladno. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 16 stopinj, letališče Portorož in Koper 20, Lendava in Ravne na Koroškem 19, Murska Sobota oblačno 18, piha jugozahodnik v sunkih do 48 km na uro, Ajdoščina in Krško tudi 18, Črnomelj, Maribor, Mežica, Nova Gorica in Podčetrtek ter Ptuj 17 stopinj, letališče Edvard Rusja na Maribor, pa Celje, Novo mesto, Slovengradec, Idrija, Krajinski park Goričko, Litija, Metlika, Piran in Rogaška Slatina 16 stopinj. Hrastnik, park Škocjanske jame, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje, Trebnje in Velenje 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gornji grad, Pohorje, Kranj, 14 stopinj, Kočevje Bovec Vrhnika 13, Postojna Oblačno 12, tudi Ilirska Bistrica 12, Jezersko in Logatec 11, Babno Polje 9, Rudno Polje 8, Sveti Trije Kralji na Pohorju 6, Krvavec 2, Kredarica pa je v megli minus 2 stopinji Celzija. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Obrežje proti Hrvaški predmet na cesti ovira promet. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in priključkom Maribor Sever iz smeri Šentil proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na glavni cesti Žalec Velenje v Velenju pa je polovična zapora pri trgovskem centru, prav tako zaradi nesreče in nastal je že zastoj. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti med Pesnico in razcepom Drgučova proti Mariboru, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, zato vozite potrpežljivo in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko najprej prisluhnili diplomatu, doktorju Božu Cerarju. Spregovoril je o tem, da se je Slovenija v nekem trenutku preveč oddaljila od ZDA in se obrnila k Rusiji. Na to pa bo sledil še pogovor s Sabino Šegula in Petrom Ribičem, ki bosta ob veliki noči že desetič zapored krasila Vatikansko baziliko. Prisluhnite. Ura pa je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.